Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Baqqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan namootaan waa'ee shoro keessummaatiin hidhamanii jiranii mirga wabii dhoowwatamuu isaanii. Waldaan Ortodoksii waa'ee waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay kan ilaallate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii kan ta'e irratti waa'ee dipiloomaatii baa Afrikaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa tasan wajjiniin turtanuuf isinaffeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu irraa kan nuttimtu jaalanneedha.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaalannee gammadaati. Barsiisonni abbootii qabeenya miidiyaaf rogeeyyiin jalqaba baatii darbee shoror keessummaan himataman manni murtii to'annoo poolisii jala turuu akka qaban ega murteessee booda roobii har'aa Finfinnee keessatti wabii dhorkamanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa damee lidasaatti manni murtii heera mootummaa fi farra shoror keessummaa tokkoffaan akka jedhetti seera deemsa falmii yakka keewwataa 63 lakkoofsi tokko akka jedhutti himannaan hidhaa waggaa 15 fi sanaa olii kan kennisiisu yoo ta'e mirga wabiif qaban daangeessa. Jalqaba baatii darbee ture abbootiin alangaa shakkamtoota 51 irratti himannaa shoror keessummaa qabanan. Irra caalaan isaanii bakka hin jirretti mataman. Dameen tikaa kan Itiyoophiyaaf poolisiin federaalaa ibsa baatii eebila darbe baasaniin shakkamtoonni kun bulchisa naannoo Amaaraatti qondaaltota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu akkasumas mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa turan jechuunsa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hoggantoonni waldaa kiristaanaa ortodoksii Tigraay sochii seeraan alaa kan episkoppoosota muuduudhaaf godhan akka dhaabaniif mariidhaaf balbala isaanii akka bananu yaa'iin hoggansa waajjira muummee paatriyaarkii kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Oduu kanas jaallanii tarkaa qaba.
Walgahichi ibsa kibxata kaleessaa baaseen mootummaan naannoo Tigraayii fi bulchiinsi yeroo jiru waldaa ortodoksii Itiyoophiyaaf abbootii amantaa Tigraay gidduutti marii akka mijeessu waamicha dhiyeessee jira. Paappaasiin naannoo Tigraay Abuna Kassata Biraan Salaamaa karoora episkoppoosaatota haaraa muuduuf qaban itti fufuudhaan namoota 10 asuun keessatti dilbata darbe jechuun adoolessa 15 bara 2023 kaadhimanii jiran. Ibsammaa kun kan ba'eessi waan dilbata darbe gaggeeffame kanaaf deebii kenname ta'uun ibsameera. Gama kaaniin dhimma kanarratti godina Tigraay kaaba dhihaa sabakaa Shireen Daasillaaseef paappaasii kataan Abuna Phexros akka jedhanitti filannoon kaadhimamtootaa seeraan ala kanneen jedhan dogoggoraniiru jedhan. Seera waldaa ortodoksii hordofee kan gaggeeffamedha jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Mootummaan Masir qorata mirga namoomaa kan ta'ee fi oduu dharaa tamsaaseera jechuudhaan nama adabbii hidhaa waggaa 3 irratti murteesse Paatrik Zaakiin mana hidhaatti akka gallakkisu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka fuula tiwiitarii isaa irratti ibsetti Paatrik Zaakii fi namootan biroo seeraan ala hidhaman akka atattamaan hiikamanu gaafateera. Nama waggaa 32 fi barataa kan ta'e Patrick Zak kan qabamee hidhame barreeffama loogii isaa fi miseensota amantaa kiristaanaa koopiik irratti raawwate qeequudhaan maxxanseenii akka ta'e gabaatamee jira. Dhaabbileen hawaasaa addunyaa Masir keessa jiran 40 ol ta'an murtoo hidhaa kana kan balaaleffatan yommuu ta'u kanneni imichatti qiyenya qabanimmo gama isaaniitiin akka jedhanitti prezidantiin mootummaa Masir Abdul Fattah Al-Sisi akka dhiifama gochuu danda'anuuf ibsanii jiru. Gara oduu biraatti yommuu darbitu poolisiin Keeniyaa roobii har'aa mormitoota akeekkachiisa mootummaan kenne diduudhaan karaa irratti ba'anii hiriira taasisan irratti gaazii imimmaanessu dhukaasee jira. Kunis erga hiriirri kanaan dura taasifame gara jeequmsaatti jijjiirame namootaan 10 du'anii booda.
Mormitoonni mootummaa pireezidaant Wiliyaam Ruutoo irratti hiriira mormii guyyootii 3 walittaansuun gaggeessuuf dhaadachuudhaan hawaasni addunyaa rakkoo biyyattiif furmaata siyaasaa akka barbaachisu hubachuu qaba jedhaniiru. Naayiroobii fi magaalota biroo keessatti manneen barnootaaf manneen daldalaa cufamanii kan jiran yoo ta'u lammiileen Keeniyaa mufannaadhaan gamni lamaan wal dhabdee kana akka walitti dhufuun ilaalan gaafataniiru. Poolisiin garee hiriirtotaa Naayiroobii keessatti bakka ganda Kibeeraa lafa Odingaan deeggarsa cimaa qaban keessatti gareewwan hiriirtotaa faca'an irratti gaaza imimmaansota dhukaasan yoo ta'u waajjiraaleen naannoo daldala magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamanis baay'inaan cufamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odingaa mootummaa seeraan alaa fi rakkoo qaala'insa jireenyaaf komatan irratti hiriira guddaa ba'uun ji'a kana keessa yeroo 3ffaa fi naannoon Afrikaa bahaa yeroo hedduu jeeqamsa keessa lafa jirutti Keeniyaan akka sirna demokiraasii tasgabbaa'aa qabdutti kan ilaalamtu yoo ta'u biyyoonni gama dhihaa 13 kibxata kaleessaa ibsa waloo baasaniin jeequmsa tibbanaa hiriira gaggeeffame waliin walqabatee uumameen yaaddoo qaban ibsaniiru. Qaamoleen hundumtuu marii hiika qabuuf gattaanii yaaddoo isaanii akka dhiyeessaniif garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikuun lubbuun namaa kana booda kan dabarre mirkaneessuu akka qaban dhaamna jedhan.
Bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaa addunyaa kamisa darbe waltajjii marii magaalaa Afrikaa kibbaa Herkuuleen keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Kunis walgahii dhaabbata BRICS jedhamee waamamu kan Biraaziil, Raashaa, Hindii fi Chaayinaa of keessaa qabu kan Afrikaa kibbaan booda irratti dabalamte kun Johaanisberg keessatti walgahii saatuun taa'in ji'a tokko dursee kan gaggeeffamedha. Afrikaan kibbaa mata duree BRICS fi Afrikaa jedhu jalatti michooma walta'iinsa guddina saffisaa misoomatti fufiinsa qabu argamsiisuu fi guddina hunda hammate jechuun marii bara 2023 qopheessitee jirti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin ji'a dhufu walgahii BRICS irratti hirmaachuuf dhiisuun isaanii ammatti ifa miti. Yaanni mana murtii Afrikaa kibbaa keessaa kibxata darbe maxxanfame akka agarsiisutti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan Puutin akka hin hidhamneef hayyama mana murtii akka qoratu kan addunyaa yookaan ISIS gaafataniiru. Sababiin isaas Puutin hidhuu jechuun waraana labsuu waan ta'eef jedhan. Raashaan garuu akka jetteetti Ramaafoosaatti kana akka hin himne Kireemiliin roobii har'aa beeksisee jira.
Kooriyaan kaabaa roobii har'aa ittuu lafti hin bari'iniin dura misaa'ila baalaastikii fageenya gabaabaa 2 furguggeessuun ishee beekameera. Jaallanneen oduu kanarrattis dabalata qabdi.
Gochi Kooriyaa kaabaa kunis xiinxaltoonni suul tokko tokko akka jedhanitti doonii nikuleeraa kan tarsiimoo of eeggannoof bishaan jala deemtu kan Ameerikaa sa'aatii muraasa dura magaalaa buufata doonii Kooriyaa kibbaa keessa buufatte irratti balaa dhoksaan gaggeeffamu ta'uu danda'a jedhan. Misaayiloonni baalistiik fageenya gabaabaa 2 naannoo Sunaan kan magaalaa Piyoongiyaangitti dhiyeenya qaburraa kan furguggifaman ta'uu isaanii hoogganoonni waliinii kan Kooriyaa kibbaa ibsaniiru. Misaayiloonni kunneen kiiloomeetira 550 kan imalan yoo ta'u bishaan qarqara sulula Kooriyaa bahaatti faca'uun isaanii ibsameera. Furguggifamni misaayilaa kun fudhatama kan hin qabne ta'uu kan himan ministiriin ittisaa Jaappaan ministiriin haajaalaa isaaniis kana laalchisee mormii galmeessee jira jedhan. Kooriyaan kaabaa 7 hedduudhaaf dooniin bishaan jala deemtu nikuleera baattu kan Ameerikaa akka hin qubanne akeekkachiisaa turte. Dooniin kun kan misaayila baalistiik Trident 2 jedhamu 20 fe'uu dandeessi. Kana malees meeshaa nikuleeraa kiiloomeetira 12,000 deemuu danda'u feetee jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Aye, hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Gabaasni haaraan qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe kan bara 2023 akka agarsiisetti jiraattonni addunyaa keessa jiranu 1.3 billion yookaan biiliyoonii 2.4 billion bara darbe 2022 keessa nyaata walirraa hin cinne hin arganne ture jedha. Dhimma kanarratti gabaasni maddi oduu Agence France Presse qopheesse. Ittaanee sibiil dhiyaata waliina caqasnu.
Dhiibbaawwan waggootaa fi rakkoolee addunyaa dachaa ta'aniin kan ka'e bara 2019 irraa eegalee namoonni miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 22 dabalataanii beela keessa akka galan gabaasni haaraan qibxata darbee dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe ibsee jira. Gabaasni haala wabii nyaataatii fi nyaata addunyaa bara 2023 akka beeksisetti weerarri COVID-19 taateewwan haala qilleensaa ciccimoo ta'anii fi walitti bu'iinsa addunyaa kan akka haala Raashiyaa fi Yuukireen keessatti adeemaa jiruu dabalate baay'inni namootaanii rakkina keessa seenanii akka dabalu taasisee jira. Bara darbee sadarkaa addunyaatti lakkoofsi namootan beelaaf saaxilamanii naannoo 1,700,000 ga'ee jira. Kunis isa bara 2019 1,600,000 ture irratti haalaan dabaluu isaa agarsiisa. Haala beelaa dabalaa deemaa jiru kanaan bara 2021 fi 2022 gidduutti caalaatti to'achuun jalqabamus ammallee kutaaleen addunyaa hanqina nyaataa hamaadhaan rakkatan hedduun jiru. Gabaasni jaarmiyaalee dhaabbata mootummootaa kun uummanni addunyaa gara 130 ta'an yookaan immoo namoonni biiliyoonii 2.4 bara 2022 nyaata walirraa hin cinne hin arganne. Kunis hanqina wabii nyaataa giddugaleessa yookaan isa cimaa akka ta'e ibsameera. Gabaasni jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii kun maxxansa jalqabaa kan beela addunyaa irratti xiyyeeffate yommuu ta'u innis bu'aa qorannootii fi hordoffii dhaabbilee adda addaa 5 isaanis dhaabbata nyaataaf qonnaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan FAO fandii misooma qonnaa idilee addunyaa yookaan IFAD sagantaa nyaata addunyaa WFP dhaabbata fayyaa addunyaa WHO fi fandii daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNICEF jedhamanuudha. Ardiin Afrikaa ba'aa ulfaataa ta'e kana baachuu itti fuftee jirti. Afrikaa keessatti namoota 5 keessaa namni tokko beelaa akka ta'e gabaasni kun kan ibse yommuu ta'u kunis qooda addunyaa irratti namoota sadarkaa giddugaleessaatti beela'an keessaa dachaa 2 akka ta'e gabaasni kun ibseera. Bara darbee daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii ta'e 1,100,000 fi 1,048,000 sababa hanqina nyaata gaariitiin kan ka'e guddinni isaanii dabaluun dandeenya. Daa'imman 1,045,000 immoo qisaasamaa fi akka saaxilaman gabaasni kun eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee misooma waara qabeessa ta'ee keessatti dhimmoottan ijoo ta'anii fi dursi kennamu keessaa tokko kan ta'e bara 2030 beela balleessuu inni jedhu milkaa'ina hin argatu taanaan sodaa cimaa keessa seenamuun akka danda'amu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii 5 kun ibsanii jiru.
We need an intense and immediate global effort to rescue the sustainable.
Walumaa galatti galmoota misoomaa itti fufiinsa qaban baraaruudhaaf tattaaffii cimaa fi hatattamaatu addunyaa barbaachisa. Rakkoo fi rifannoota wabii nyaataa dhabuu wal dhabdee irraa kaasee hanga haala qilleensaatiin dhufan irratti dandamannaa ijaaruu qabna.
Jechuudhaan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guterres ergaa dhiyeenya kana waajjira dhaabbata midhaanii fi qonnaa addunyaa keessaa magaala Roomi irraa suursagaleedhaan dabarsaniin ibsanii jiru.
Ayyee ammamoo gara qophii 7 darbina Diree Dimokiraasiiti. Ka kan jiru adda adda ajje kumsa siyasati ni rafama jiru gamfi Afrika kesa biyotan jiranu biyotan gurguddo dani kallati dani stae arkalafa jalati ni gama diplomasi tini gommini irrati godama jira gamfa Afrika kesa diyechura dienya kana hala himbaram neni presidenti irani Kenya da watani turan presidenti ni ertramo waldura dubani China afi Russia da watan Halli Sudan kesta jirusi siyasa biyotan olla irratti iba akamikaba. Kanje usi gafi yero ammati. Dimma kanarratti mitikku fikadu University Ambotti Barsisa Science Siyasa kanturanifi yero ammammo unfatani gorsa imma nageenyati fi investimenti kantaani ogesa tokko wajjinini marita sisejira. Ittane sini diata ittadiyan.
Monan Sundara Gudda Galatomin Sinjada, President Iran, Kanandura, Kan Afrika Kesati Baye Himbekamne, Yenya Kanabiyota Afrika, Sadida Wataniti Juru Kesuma Biyaganfa Afrika, Kan Kenya, Rati Kanisanda Wataniti Jirani, Kun Diplomasi Ganfa Afrika Juru, Garamit Gesuti Mala.
Yero Baye Siasa Fi. Diplomasi gamfa Afrika kesetti tokan ba Afrika keset geheni motumota yokani mobiyota ba gitugale sanga kana imbe kontre plantumman diplomasi fi gitsentumma gamfa Afrika kesa kani walder gummi motumma Amerika si motumma Russia gitta samatre inni gitu kana harkisa siyasa kambra wan fide fe fakkata kesuma bibani diplomasi Amerika gamfa Afrika ketre dalar fusa fi kara harka waya jalati ni mo gitsentumma ni siyasa Russia rafi kan ini dekat utara syarat angkana ke Iran faguni mulai semua kawat cusa agar sisa akan ada diadukti.
Tiba darbe presidentin Eltra Isayas Afwerki jalka ba China da wataniru erga China da watanin bodan mo debiani Russia's da watani tijru isa kana walqabsisne kani presidenti Iran kanoli nis walqabsisne akamittin ilaluti dandenya ammas imuma siyasa gamfa Afrika kana jechul
presidenti Eltra kara sana da kuni fi presidenti Iran kara kana dufun diplomasi ni fi ipani motumota imamata fi ideology motumma Amerika da morman gamfa Afrika kesetti tiye fannu gudda qabaachu saati fi inni kudu mo qabatama tilafatti hojirratti hiikamu dhaabde musaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaba Ethiopia kesetti ture kesuma Isaias yu kesetti hirmate yero ammammo kan gamati pellefi fi motumman Ethiopia hala araratin tumuraniti jiru diplomasi ni Ethiopia ngama Amerika tin kabdus yero amma gari da jedamuti danda gargarsa kanandura Ethiopia rada abate titture motumman Amerika nangadisa jechunsa niyada tama Isaias fi abi Egypt tiyenya kana walarganiru Isaias debise Ethiopia da wachu fakajiru sabahi malen biya kesa gafasana gabasani tijiru inni kunu akkamittiin ilaalama keessuma daawwannaa Isaayyaas China fi Russiaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eritiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliable partner ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaati jechuudha. Mootummaan Eritiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afwerki fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuu yookaan immoo gurguddaa jechuudhaaf akka ta'etti akkasittan hubadha.
Sudan yeroo ammaa wal waraansarra jirti keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti dhadeemaa jira.
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa silaa dubbannee wajji wal qabataa dubbiin diplomaasii fi. Feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaanserii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirataa isabadar ragar badati diema jechu kanafi halli sudan ke sejiru walabde sudan ke sejiru bibu sentuma biyota alafi fedasani gudugale sekangolate hirette katiye fakra kan tarkinu to naga barbadte kama ni gullama to naga barbadte enyu sana marisi su enyu naga naga buda di batasi su halre ke so biye ke safi bina damile kan raga gudugale sekoda chidan tra ke sala du kan kana amma mala gasi sa kudi de mege me tiba diplomasi fi ma mata siyasa fallawa motumma amerika hammata e ummata e walantumma leyo jechu abanne counter balance go cha ta jiru fi hegemonic position ni gare na jira chu sa kanagar si sura kanan ya dutti inni kuni mo dawanna president irani wajib kapsi se wana matina nyete kan hala ke so sudani wajib kapsi se USS diplomatic position is crumbling because je kama fi wana tadatta kama jiru fakkata sakana ga yo makka fix kurana kan ta fix kurani yo be kamun abade yo chu kana igreni siyasa ga afrika kuni wa hara ni ti wa gota di jama gota sottuma piya to ko piyo kani amerika to lan tuma kawata sa boda rasha to kawata sakana inde ni fakkenya fi bara bulchinsa haile sindase olan tuma kala etiopia hajira to male feti amerika ga afrika ratti olan tuma kutta ga ture kufati haile sindase boda bader ki wara rasha to fi kriyo ta rasha to lan tuma anga tei to kawa ture ergi boda bara i gerbi fi hamade siyasi amerika to tiga fate bu boda ramoga amerika da fi bulchisi pere de fti kol ga fa chutkan wara rasha fi china ki tu sen dani kufati motuma i pere de fi afi so mi butai ni tokko motuma ni pere de fi hamade amerika bichu sa grat dukta kada choka de mant ke hin be na chira kana tokko imba tokko insene tokko imba tokko insene ke um sa ke sa chira chu sa olan tuma rasha ammo kana be kara tura ma kan je biro lot kala biyo te yu daru halle amma kan se barka te de mu kam bil ko cha chira chu fi confusion ni gudda chira chu sa kana ga se sun takka
monenu sundarra ipsa na ken ni tef gudda gol en sigala te fadda fayata
ayani si bayani sigala te fadda
faya torban torbanitti kamisa esin dukkuboota daddabro sadarkana notiste sadarka dunya tawasa lemidan kannena ka covid 19 hiv aids busafi dukkuboota somba yokan dukkuboota birorat ogeyi faya dubisna gaba sale bahanis nidestin sababale sanitti namakaban waldan safaya kofurra tisasani kannena ka jijjira amala hala jireenya irrattille ni mari'anna gaafile simbira dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina
hayyee amma immoo gara qophii torban qophii adda addi darbina nu wajjiniin tura Dalattun Somalia bakattu taate gara United States godante yero amma egare kuta ishe amma kesa jiracha jirtu ratti ojjacha jirti gabasa Mahamud Maskade Mari Honda Hassan wajjin taasise irratti undaudani qopaye Salem Salamoni kendesite jirti jaldannen akkattano tisinidiyesiti
bara 1991 Somalia keessatti wal waraansi siviilota ayga jalqabame booda akkuma baqattoota kabiro kuma heddu Hoda Hassan gara biyya ollaa taate Keeniyaatti baqachuudhaan nagaa barbaachuuf jecha mooraa baqattoota dadaab keessa dhahatte garuu balaan naqqabu akka biraa nafne dubbatti
I was a little kid but I remember refugee being a really really hard life
mucaatinnon ture garu nani adadda duguma dubbachuudha fi jireenya baqattoota hamaadha nagaas nageenyin jiru jireenya kee akka barbaadde jituachuun dandeechu nyaataf gallinati qabdu an UNHCR jejaan argattu qofa hojiin jiru yeroo san manni barumsaan jiru ture
waggoota digdama ol dursee gara United States itti godaante dhumarratti magaalaa Minneapolis kan kutaa Minnesota keessa qubatte
hoji hawaasummaa fi fayyaa hawaasaatiin digrii lammaffaa yookaan maastarsiidhaan eebbifamte ogeetti fayyaa sammuu fi barsiistuu ta'uudhaan hojii jalqabde.
America gave my family and myself a chance to get education.
American carraa barnoota argachuu carraa jireenyatii fi hiree keenya akka sirreeffannuu fi jireenya keenya gara fuulduraa akka karoorsinu maatii kootii fi maatii kiyyaaf anaaf carraa nu kenneera. Sababni Ameerikaadhaaf har'a seera baastuu kutaa biyyaatti ta'e kunis carraa mana barumsaa deemuu waanan argadheef carraa cimnee hojjechuudhaan arganne. Jireenya keenya deebisnee ijaaruuf carraa arganneera.
Konyaa keessa jiraattu kan magaalaa Minneapolis kibbaa keessatti bakka buutuu kutaa ta'uudhaaf dorgomte amma marsaa sadaffaa ishee irratti jireenya godaantota haaraa dhufanii irratti seera baasuun jijjiirama fiduu akka dandeessu hubatte.
I am the chair of workforce and economic development and one of the things that we passed was
Aniin dura teechuu garee humna hojiitii fi misoomaaf dinagdee. Wantoota nuyi raggaasifne keessaa tokko sagantaa baqattootaa Ukraine, baqattoota Afgaanistaan, namoota gara kutaa Minnesotaa dhufanii akka qubatan deeggaruudha. Hojii akkasumas leenjii akka argatan, yeroo isaan barbaachise afaan Ingiliffaa barachuu akka danda'an deeggaruun jedhuuf keessa qaba.
Hoodaa Hasan akka jettutti. Seenaan koo kun Ameerikaan ammayyuu biyya carraan adda addaa keessa jiru ta'uu ishee agarsiisaa jettee amanti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kanaa waa'ee ijoolleewwanii fi walitti bu'iinsa hidhannoo irratti ba'e ragaan agarsiise miidhaan walitti bu'iinsi ijoolleewwan irratti geessisu yaaddessaa akka ta'e hubachiisa. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aa itti aanaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Jeffrii De Laurentiis dhimma kanarratti yaada kennan.
In 2022, the United Nations reported 27,180 instances of the six grave violations against children, including more than 8,600 children killed or maimed.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2022 keessa akka gabaasetti ijoolleewwan 8,600 ol ajjeefaman yookiin qaama miidhamtoota ta'an dabalate sarbiinsa cimaa ijoolleewwan irratti raawwate 27,180 ol keessa 6 isaanii daran hamaa akka ta'an agarsiisa. Sudaan keessatti ijoolleewwan akka qe'ee isaanii irraa dirqamanii buqqa'an taasifame ammi tokko maatii isaanii irraa addaan ba'anii kaan immoo okkora saalaatiif saaxilamaniiru. Garee meeshaa waraanaa hidhateen Kolombiyaa keessatti miidhaan ijoollee irratti raawwatamu dhimmoottan ijoo ta'an keessaa tokko ta'uudhaan itti fufeera. Bakki kun bakka daa'imman humnaan lolaa fi bobbaafamanuu fi itti fayyadamamu ta'ee itti fufee jirudha. Keessumaa hawaasa Afroo Kolombiyaatii fi warreen hawaasa buleeyyii baadiyyaa jiranuu fi haalichi hamaadha. Afgaanistaan keessatti shamarran mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatiin alatti barnoota olaanaa akka hin arganne dhorkamuun akkaataa gaa'illii daddaffiidhaa fi humnaan raawwatamuu fi saaxilamuun akkasumas ijoolleewwan lolaa fi itti fayyadamuun fayyaa qaamaa fi miira isaanii irratti miidhaa geessiseera. Miseensonni humnoota raashaatii fi qondaaltonni waraana ishee ajjeechaa dabalatee dhiirota, dubartootaa fi ijoolleewwan Ukraine irratti gocha hamaa raawwataniiru. Haaluma kana cinatti hanga'oonni raashaa biroo ijoolleewwan dabalatee sibiilota lammiiwwan Ukraine 10,000 lakkaa'aman dirquudhaan biyyaa baasaniiru. Dhugaan ifa ta'e kun hawaasni addunyaa dandeettii eegumsa mirga ijoolleewwanii jabeessuu irratti waan ariifachiisummaa isaatii fi barbaachisummaa isaa haala onnee namaa tuquun waan ibse ta'ee fudhatamuu qaba. Ijoolleewwan addunyaa mara keessa jiran nageenyi kan itti dhaga'amu ta'uu qabu. Barumsa argachuu qabu. Egaree abdatan qabaachuu qabu. Egumsa daa'immani irratti yemmuu tarkaanfiin fudhatamu carraa waloo egeree keenya akka eegnu fi walitti bu'iinsa dhabsiisuudhaaf akka dandeenyu gargaara. Jechuudhaan gulaalaan mata duree eegumsa ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabamanii jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Aye, kan raf.